Kom ons blaai in ons Bybel na Lukas hoofstuk 2. Lukas 2 is die bekende gedeelte, handel oor die geboorte van ons Here Jesus. Dit is seker die gedeelte wat die meeste gelees word met Kerstyd. Dit is seker die gedeelte wat ook die meeste gelees word vir die kindertjies met Kersfees of met ou Kersaand. En jy moet toch maar hou, merk jy daar in die Bybel los vir dinsde, vir maandag aand, morgen aand, wanneer die gesin by mekaar is, of pa ma by mekaar is, of jy alleen is, maak die saak nie, morgen aand gedenk ons daar die groot, wonderlike, wonderlike nacht in die geskiedenis van die mensdom. Die datum, jaartalle, draai om daar die nacht. Nou ongelukkig het iemand langs die pad een paar wiskunde sommetjies foute gemaak, soos het die mens maar makkelijk maak, ne? En uiteindelik as jy nou terugstel, dan is daar die nacht nou nie rechtig in die middel nie. Hy is so'n bykie uit. Maar nogtans draai ons jaartalberekening om die jaar 0, en die jaar 0 is die geboortejaar van ons Here Jesus. Al sê wetenskapelik is vir ons, ons het 4 jaar uitgetel. Maak die saak nie. Ons praat van die jaartal voor Christus en die jaartal na Christus. En dit sê maar net weer eens vir ons hoe 'n belangrike nacht dit was. Daardie nacht van die geboorte van die Here Jesus. Kom ons lees daarvan. Lukas 2 vanaf vers 8. Nou ek gaan nie alles lees nie, want ek wil dan so ietsie vir julle oorlos om iets vars ook maandag aan te lees. Ons lees net so 'n paar verse daar, so vanaf vers 8. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape waggehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die glans van die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê." Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele wat uit die hemel wat God prys en sê. Hulle het gesê, hulle het nie gesing nie. Ons praat altyd van die engele koor, maar het lyk my was 'n spreekkoor gewees, want hulle het gesê: "Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n behaag het, 'n welbehaag. Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde, vrede op aarde." Is dit wat ons vandag sien? Is dit wat ons rondom ons sien? Vrede? Hey, as een mens maar net een bietjie rondom jou kyk, dan sien die mens maar baie min vrede, ne? Aan die einde van 2012 wil daar eintlik so 'n stukkie moedeloosheid oor in my sak. Want die gewaande vrede wat ons beoog het vir 2012 het ons dikwels ontwyk en was baie keer nie daar gewees nie. As 'n mens maar net kyk na die geweld en die misdaad en al die lelike dinge wat voorkom, dan sien 'n mens net slegte nuus. As ons nuus kyk, dan sê my vrou altyd: "Dis net slegte nuus. Net slegte nuus." Gooi maar daar vir ons op die bord, hoor. Net slegte nuus wat ons deesdae sien. Is dit nie vreeslik nie? Die slegte nuus van ons dag. Elke dag op die nuus: moord, verkrachting, skakings, geweld, roof, korrupsie, bedrog, tenderpreneurskap. Ons begin nou al nuwe woorde ontwerp om die nuwe soort sondes 'n naam te gee, kan jy nou meer. Ai, en hoeveel smarte, en hoeveel ellende, en hoeveel leed, word daar nie uit hierdie dinge gebore nie. Geen vreugde kom uit diefstal uit nie. Ek kan nie dink dat gesteelde goed 'n mens regtig gelukkig kan maak nie. Hoeveel smart is daar nie in een moord nie. Onlangs, 'n paar jaar gelede, was daar 'n vreeslike bohaai gewees oor 'n video wat gemaak is, nê? Waarin mense verneder is. En die bohaai wat daaroor was, het nie einde gesien nie. Iemand het in die koerant 'n briefie geskryf en gesê hy wil 'n uitnodiging maak dat iemand wat 'n videokamera kan hanteer, 'n regisseur is. 'n Video maak, realistiese video maak van een plaasmoord. En kyk hoe ver dit sal kom. Of dit enigszins so 'n opskudding sal veroorsaak soos daai enetjie. Die lyding, die smart, die gevolge agter een moord wat op die tweede of die derde bladsy van die koerant verskyn, wat maar hier onder die ander berigte in die televisie nuus is, onbeskryflik. En jy weet, selfs Kersfees is daar nie van gevrywaar nie. Mense kom ook om op Kersdag op paaie in motorongelukke. Daar vind ook gesinsmoorde plaas op Kersdag. Waar is die vrede wat die engele aangekondig het? En so was dit deur al die eeue maar gewees. En ek is seker daarvan, God het met leedwese gekyk na hierdie wêreld waaroor hy vrede aangekondig het en gesien het dat dit nie regtig gerealiseer het nie. En daarom het die Here God iets daaraan gedoen. God het hierdie prentjie verander en hy het gesê ek wil goeie nuus bring. Goeie nuus van ons dag, die goeie nuus van Kersfees. Dit is wat ons vanmôre hier wil verkondig. En dit is wat die Here vir ons vanmôre hier op die hart wil kom druk. God doen iets aan hierdie onvrede. Wat doen hy? Hy stuur iets, hy stuur iemand. Hy stuur eintlik 'n deel van homself, want Christus is deel van die goddelike drie-eenheid, nê? Wat nie geskei kan word nie. Daarom is dit eintlik God self wat in Christus na die wêreld toe kom en in die krib van Bethlehem gebore word. Geen wonder dat daardie nag die middelpunt geword het waarom die tydsberekening van die wêreld gedraai word. Voor Christus of na Christus. Wonderlike nag, nag van vrede. So 'n groot nag dat die engele aankondig eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense in wie hy 'n welbehaag het. Vrede word dan die kernboodskap van Kersfees en van die Bybel. Wanneer ons dink aan Kersfees, dan kom die gedagte van vrede by ons op. Jesus is die verpersoonliking van vrede in die lewe. Wat 'n wonderlike genade dat daar so 'n tyd soos Kersfees is. 'N Mens wens eintlik dat elke dag Kersfees kon wees dwars deur die jaar. Maar helaas is dit nie so nie. Want helaas gebeur daar ook tragedies soos wat ek net nou gesê het op Kersfees. Motorongelukke, gesinsmoorde. Mense wat alleen is. Mense wat in hulle liefde verlaat is. Mense wat hulle dierbares deur die dood afgegee het of deur egskeiding, gesinne wat verskeur is. Daar is ook baie baie smart in Kersfees. En daarom kom die vraag by 'n mens op: is hierdie vrede dan vir almal bedoel? Is dit vir almal bedoel? Is dit op almal se lewens van toepassing? Is dit ook bedoel vir die ou wat met 'n bottel in die hand en slingerend in die pad loop en sê happy happy? Is die vrede en die vreugde ook vir hom, vir hulle bedoel? En daarom moet ons baie mooi kyk wat die Bybel hierso sê. Die Bybel sê hier vrede vir die mense in wie God 'n welbehaag het. God kom in sy genade en hy sê, ek het op daai ou en daai ou en daai ou het ek 'n welbehaag. En daarom gee ek my vrede vir hulle. Dit is amper soos die uitverkiesing, né? Ons verstaan baie min daarvan. En tog sê die Bybel vir ons dat die Here kom en hy sê, ek kies vir hom en ek kies vir jou en ek kies vir jou om my eiendom te wees. God kies mense vir wie hy hierdie vrede en hierdie welbehaag in sy lewe wil gee. Jy weet, hierdie waarheid is so groot dat ons met ons klein ou menslike verstandjie kan dit nie vat nie. Nou weet jy wat doen ons as ons dit nie kan vat nie? Dan verander ons die woorde. Dan draai ons die woorde om. Kyk na die volgende woorde. As ons hom omdraai, as ons hom omdraai, dan sê ons, die vrede vir die mense wat in God 'n behaag het. Sien, net wat ons gesê, die mense in wie God 'n behaag het. Nou sê ons die mense wat in God 'n behaag het. Ons het gedink dat as ons 'n behaag in God het, dan gee hy sy vrede vir ons. Wat is nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê vir ons die andersom, die volgende enigie. God gee sy vrede vir die mense in wie hy 'n welbehaag het. En dit is eintlik so wonderlik, want ons het gedink God se behaag hang af van ons prestasie en ons uitstyg uit die stof en ons behaag in God. Terwyl die boodskap van die Bybel sê, die vrede is vir diegene in wie God 'n behaag het. Voordat ons nog iets gedoen het, sonder dat ons iets gedoen het, doen God het, om sy vrede vir my te gee, voordat ek my vinger verroer het, voordat ek nog iets gedoen het. God 'n behaag in my, en daarom ontvang ek sy vrede. Filippense 4 vers 7 beskryf hierdie vrede so wonderlik. Dis vir my die wonderlikste definisie van vrede. Hy sê dat God van vrede wat alle verstand te bowe gaan. Die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Met my ou klein breintjie, met my verstandjie, kan ek dit nie verstaan nie. Ek kan dit nie verklaar nie. Ek kan dit nie omskryf nie. Ek het nie genoeg woorde om te vertel daarvan nie. Dis net iets om in jou hart te ervaar en te belewe. Die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Het jy dit? Het jy al iets daarvan ondervind? Dit is die boodskap wat die engel bring. Dit is die vrede wat vir ons, vir elk een van ons bedoel is. Al is jy op Kersdag alleen, al is jy in jou liefde verlaat, al is jy hartseer, vrede in jou hart, te midde of ten spyte van jou omstandighede. Die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan. Maar in die tweede plek wys hierdie vers my ook daarop, dat die vrede vir die mense is wat die draer, hoop met 'n hoofletter, die draer van die vrede aanvaar. Met ander woorde, die vrede kom ook, ja, daar is ook 'n voorwaardetjie aan verbonde, dat ons die draer van die vrede, Jesus Christus, wat die beliggaming is van die vrede, dat ons hom aanvaar in ons hart en lewe. Christus het gekom om ons sondes weg te neem. Hy wil ons sonde vergewe. Hy wil die struikelblok tussen God en die mens uit die weg uitruim. Hy het die weg berei dat ons vrede kan hê. En daarom moet ons die verantwoordelikheid aanvaar om vir Christus te aanvaar wat hierdie vrede behels. Hy gee die vrede vir sy kinders wat in hom glo. En daarom kan ons hierdie tekst eintlik oorskryf, nog op 'n ander manier beskryf. God het 'n behaag in diegene wat 'n behaag het in sy seun. God het 'n behaag in diegene wat 'n behaag het in sy seun. God gee sy vrede vir diegene wat in Jesus glo en vir hom aangeneem het. Maar weet jy, in die derde plek bring dit ook vir ons 'n verantwoordelikheid. Want die Here gee nie hierdie vrede vir ons sodat ons op die stoep of op ons rusbank rustig agteroor kan sê en sê dankie Here vir u vrede, nou kan ek in vrede rus en rustig lewe. Nee. Die Here sê vir ons nou, van nou af, is jy 'n draer van die vrede. Is jy 'n draer van die boodskap van vrede. Ons het die verantwoordelikheid om die evangelie te verkondig, die boodskap uit te dra, en om self daaroor te praat, en te getuig, en te sing. Dit moet tweede natuur wees vir 'n kind van God, om te praat oor die vrede in sy hart. Hoe kan jy as iemand vir jou vrou, hoe gaan dit? Net praat oor die droogte, daarom gelukkig nie meer nie, of die ellende, en al die swaar kry, en vergeet om ook te vertel van die vrede. Hoe kan 'n Christen dit oor sy hart kry, as iemand vir hom vra hoe dit gaan, om te sê, man, die natuur daar buiten is so prachtig groen, en my beeste is vet, en my besigheid floreer, en gaan alles goed, sonder om ook melding te maak, dat die genade en die seën van die Here op jou besigheid rus, en op die natuur, en sonder om melding te maak, dat jy 'n gelukkige mens is, al is jou besigheid bankrot, om die vrede van God in jou hart te hê, te midde van lyding, swaar kry, pyn, beproewinge. En daarom het ons die verantwoordelikheid om te strewe na vrede in ons hart. Vrede in jou persoonlike lewe, jy, sonder iemand anders om jou, jy, self, alleen voor God, vrede in jou lewe. Maar dan ook die mense rondom jou, die mense die naaste aan jou, jou man, jou vrou, jou kind, jou pa, jou ma, jou broer, suster, jou familie, vrede met hulle. Hoe kan 'n Christen mens deur die lewe gaan in onvrede met sy naaste mense? En dan is daar die mense wat ook net buitekant die naastes is, nee, wat 'n bietjie verder is. Die mense met wie jy saam werk, of speel en sport beoefen, jou baas, jou werknemers, het jy vrede met hulle? En dan nog verder, jou lewensomstandighede, jou werk, het jy vrede met jou werk? Die werk wat die Here vir jou gegee het. Ek weet alle mense is nie gelukkig in hulle werk nie. Daar is baie spykers en baie stekels en hakplekke in werk. Elke werk het ook maar sy maagpyn. Selfs 'n predikant se nou. Het jy al vrede gemaak met jou werk? En dan jou salaris? Jou besittinge, jou bankrekening, dit wat jy het of dit wat jy nie het nie, het jy al vrede gemaak daarmee? Het jy vrede met jou omstandighede? Is jy 'n vergenoegde mens of 'n suur onvergenoegde mens? Loop 'n bietjie in die stad en kyk na mense se voorkoppe en hulle gesigte. Wat lees jy daarop? Lees jy iets van die vrede van Christus in Kersfees daarop? Ja, op Kersdag sal ons dit seker sien, want dan adverteer mense dit, dan kom nou iets deur. Maar kyk 'n bietjie in die spieël na jouself, ek self ook. Straal daar iets van die vrede van Christus uit ons hart en uit ons lewe. Die Here het dit bedoel dat dit so moet wees. Ek dink elke mens moet homself die vraag afvra. Wat is die uitstaande kenmerk van my lewe? Wat dink ander mense van my? Wat gaan ander mense van my onthou as ek eendag nie meer hier is nie? Wat gaan daar eendag op my grafskrif staan? Wat gaan daar op my grafsteen staan as 'n grafskrif? Baie keer is mense in so 'n verleentheid as hulle grafskrif moet skryf dat hulle maar sommer sê die Here is my herder. Dit bypass al die ander lelike dinge. Ek dink op 'n grafskrif moet daar baie meer iets persoonlik intiem staan van die kenmerk van hierdie man of vrou se lewe. En daarom moet ek en jy miskien daaraan dink, wat gaan daar op my graf staan? En dan moet jy daar volgens lewe. Die mooiste grafskrif wat ek nog gesien het, is op die graf van 'n dominee en sy vrou. Daar staan 'n lewe van liefde en diens. Want ek wat self in daai beroep gestaan het, weet wat dit beteken. 'n Lewe van opoffering, 'n lewe van toewyding, 'n lewe van oorgawe, 'n lewe van gee, net gee, sonder om te verwag, sonder om te ontvang. 'n Lewe van liefde en diens. Jy kan baie ideale hê wat daar eendag op jou grafskrif moet staan. Wat jy kan uitlewe wat mooi en goed kan wees. Ons is nie almal eenders nie. Maar kom ons streef daarna. Na 'n positiewe eienskap en 'n positiewe kenmerk van jou lewe. En die Here kom vanmôre uit sy woord en hy gee vir jou as wenk. Vrede. Ek het 'n vriend met die naam van Vrede. Wat 'n wonderlike naam. Wat 'n wonderlike strewe. Jesus Christus het in die wêreld toe gekom om vrede te bring, vrede te gee. Kom ons vat vanmôre daai vrede. Kom ons stap hier daarmee uit. Kom ons gaan leef dit uit. 'n Lewe van vrede. Want dit is wat Jesus verpersoonlik het. Hy het gekom om vir ons vrede te gee in ons harte, in ons lewens. Kom ons vat dit in die geloof en ons lewe dit uit. Jesus Christus gee dit vir jou gratis, vry en verniet. Amen. Baie dankie Hemelvader vir die wonderlike voorreg van u woord vanmôre. U woord wat vir ons kom voorberei vir Kersfees. Wil jy dan gee dat Kersdag inderdaad vir ons 'n dag van vrede sal wees, dat ons weer eens opnuut daar die koor van engele op die velde van Bethlehem sal hoor. Vrede van God vir die mense in wie hy 'n welbehae het. En dat ons dan diep in ons hart ook sal ervaar en sal ondervind, dat ons dit as 'n persoonlike gegewe sal ervaar, dat u ook in my elkeen van ons 'n behaag het en dat u daar die vrede diep in ons harte sal plant. Dat dit altyd daar sal wees. Dat dit uit ons gesig en uit ons oë sal straal. Dat ons mense van vrede is wat die liefde van Christus so wil uitleef. Doen dit vir ons Here. Maak daarom vir ons dit 'n geseënde Kersfees. Amen.